Сёння ў сядзібе незалежнай прафсаюзу радыэлектроннай прамысловасці адбыўся сход актывістаў партыі БНФ з Менску і некаторых рэгіёнаў Беларусі. Сабралася прыкладна каля сотні чалавек, сярод іх такія вядомыя асобы, як Юры Хадыка, Віктор Івашкевіч, Вінцук Вячорка, Валентина Святская, Ирина Лавровска с Берести, Александр Мех с Кобрана и многие иншие люди. Сярод их те сябры партии, которые стояли как бы каля вытоку этой партии, были ее засновальниками. Сегодня же они собрались для того, как выказать недовер працы дзейнаму кіраўніцтву партыі, выказаць незгоду з гэтай дзейнасцю і адразу патлумачыць, чаму гэты сход адбыўся ў сядзібе незалежнага прафсаюзу, таму што актывісты збіраліся правесці гэты сход яшчэ тыдзень таму ў сядзібе партыі БНФ, аднак ім адмовілі ў памяшканні ў цяперашняе кіраўніцтва. У выніку сходу што адбылося? Быў створаны аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку і працоўна назва «Беларускі рух». Мэту гэтага сходу і мэту стварэння гэтага новага беларускага руху я прашу патлумачыць аднаго з актывістаў партыі Віктара Івашкевіча.
Сувязі з тым, што афіцыйны кандыдат прэзідэнта партыі БНФ Рыгор Кастусёў в апошнія месяцы зрабіў шэраг заяваў, з якімі мы не можам пагадзіцца, а менавіта падчас прэзідэнцкай кампаніі замест крытыкі Лукашэнкі выступіў з крытыкай сваіх калегаў по борьбе с режимом. Выступил с артикулом, где заявил, что Лукашенко выполняет программу БНФ, и он надеется, что коли Лукашенко прочитает подаренный им букварь, станет в перспективе хорошим керовником державы. В связи с тем, что было дадено им с подарком Кастусевым недоречное интервью на русском телебачении в той час, когда все кандидаты президенты сидели в тюрьме. И в связи с тем, что Кастусев заявил, что он супротив экономичных санкций, когда все демократичные силы выступают за максимально максимальный тиск на режим с метой вызволения политвязням. Сходчив всего этого и уличивающе то, что критика наша ніяким чином не было восприняться керавництвом сегодняшнего фронта, мы вырашили створить особенную политическую партию, якая, с одного боку, займаючи твердые национально-демократичные незалежновские позиции, одночасово выразно займе позицию бескомпромиссной борьбы с этим диктаторским режимом, який на сегодняшний день узурповал владу. Потому что в опошний час шмат кто из тех, кто заявляет, что они за незалежность, выказывали такие думки, что нельзя бескомпромиссно воевать с режимом Лукашенко, бо он неким чином может быть оборонцем незалежности. Мы лічым, што галоўным ворагам зараз беларускай незалежнасці з'яўляецца рэжым Лукашэнкі. І мы лічым, што зараз максімальна бескампраміснай барацьбой за вызваленне палітвязняў нам трэба выступаць за новыя выбары без Лукашэнкі. І сыходзячы з гэтай пазіцыі, мы будзем уваходзіць в кааліцыі і шукаць супрацу з іншымі палітычнымі сіламі і групамі, якія стаяць на такой жа пазіцыі за незалежнасць і за свабоду, за новую Беларусь без лукашизма.
Я только додам, что створены аргкомитеты и працовная группа нового руха, которые будут зараз працовать над будущей программой, над назвой, над деятельностью и над іншими накірунками. И скажу еще, что до нового руху долучилась молодь, начали с Франеком Вячорком и теми молодыми людьми, которые в свой час шмат працовали у молодевым крыле партии БНФ.